Florencii opanovala pánská móda na pravidelném lednovém veletrhu Pitti Immagine Uomo. Historické centrum evropské renesance má ty nejlepší předpoklady k prezentaci módních trendů. Je totiž místem, kde se narodili i působili geniální literáti, malíři, sochaři a architekti. Štafetu tvořivosti v moderní době převzali módní návrháři a obchod s textiliemi je pro Toskánsko typický už více jak 700 let. Příjemný poslech následujících minut věnovaných jedné kapitole italské módy přeje Michaela Krčmová.
Historie plus.
Itálie už ve 14. století ví málo o falešné skromnosti a pokrytectví vůbec. Nikdo se nebojí být nápadný, zdát se jiný než ostatní. Už kolem roku 1390 neexistuje ve Florencii v mužském oblečení žádná panující móda. Každý se snaží oblékat podle vlastního stylu. To, co představují italští malíři jako dobový kroj, je to nejkrásnější a nejslušivější, co tehdy v Evropě bylo, jen přesně nevíme, zda to zobrazují správně a zda jde o převládající vkus. Tolik je ale jisto, že nikde se nekladl tak velký důraz na kroj jako v Itálii. Je to a byl národ marnivý. Nad to ale počítali i vážní lidé, jak jen možné, krásné a vhodné šaty k dovršení osobnosti pořídit.
Napsal znalec renesanční kultury Jakob Burckhardt. Jaké jsou bezprostřední florenské dojmy módní návrhářky Heleny Fejkové?
Úžasné. Jedním slovem úžasné. Já vždycky přijedu a mám adrenalin úplně na 100% zvednutý, protože si to užiju těch 5 dnů. Takže doporučuju každému, kdo trošku ho zajímá moda a vůbec jako interiéry a výtvarno a historie, všechno dohromady, tak je dobrý je do Florencie na veletrhu Uomo Pitti.
Je to veletrh, který už má svoji historii, tak na to se zeptám přední české teoretičky Jany Máchalové.
Tento veletrh byl tentokrát už 89. Koná se dvakrát ročně a ten první začal v roce 1972 Pitti Immagine Uomo. Tehdy se odehrával ještě v paláci Pitti v sále Bianze. A to proto, že jistý markýz Giovanni Battista Giorgione se v roce 1951 rozhodl, že zpropaguje italskou módu, neboť on právě ve Florencii viděl, jak Američané reagují na Italy, kteří i zbídačili v době války, nosili saka, které jim sekly, a oni byli nadšení vůbec tou kulturou tehdy Američané. Tak on se toho snažil využít a tu módu italskou pozvednout. A v roce 1951 již přehlídky převedl do paláce Pitti, do sála Bianca, to byl medičejský palác slavný, ale patří městu Florencii. Tehdy se tady toho účastnili slavní návrháři italští, mezi něž patřila Similita Colonna di Cesaro, aristokratka, ale byl tu také Emilio Pucci. Emilio Pucci také pocházel ze staré italské šlechty, vidíte, že italské módě tedy pomohla šlechta na nohy. A tento Emilio Pucci byl známý právě tím, že navrhoval psychedelické tisky a on byl slavný olympionik, ale také později působil v italské vládě.
My mluvíme o paláci Pitti, což, jak už jste, Jano, řekla, je starý historický palác ve Florencii a právě město Florencie takovým symbolem textilního průmyslu, kde byly tedy velmi silné textilní cechy. Takže dá se říci, že toto místo má pro tu módu nějaký historický kontext důležitý. Cítíte to jako módní návrhářka, Heleno?
Já to nemůžu posoudit z toho historického úhlu, to si myslím, že tady moc hezky řekla Jana, ale co se týká mé osoby, tak si myslím, že jsem tam viděla dost hezkých výstav týkajících se módy anebo doplňků. Jinak jsou tam vystaveny, myslím, jako v trvalé sbírce historické kostýmy.
No i jistě v tom muzeu kostýmů v Paláci Pitti právě. A tam se konají i příležitostné výstavy. To je vlastně výstava, která je nějakým způsobem vázána k tomu veletrhu. Z toho Paláce Pitti se potom přesunul ten veletrh v roce 82 do té pevnosti Basso, kterou postavil Sangallo v tom 16. století pro Alexandra Medičejského. A tam to má také totiž tu svoji zvláštní atmosféru. Ale tam se přesunul ten veletrh tedy až v roce 82. A ještě k tomu muzeu, tam opravdu můžete zahlédnout kostýmy, teď tam byla dost dlouhá expozice kostýmů slavných dam italských, ale jinak třeba tam byla úžasná výstava Albiniho, což byl návrhář, který zemřel v roce 82, velice mladý, ale byl špičkovým návrhářem. On se v těch 70. letech postavil proti hippie modě a začal dělat kostýmy ve stylu 40. let, ale s vojenskou tematikou. A teď na výstavišti v Trendech to žije tou vojenskou tematikou. A tak se čerpá i z jeho starých kolekcí.
Ty modely mají militantní prvky a vlastně nejenom vlastně v té módě sportovní motor kářské a safari a podobně, ale i v té civilní módě, což je moc hezký.
Samozřejmě, že vždycky ta móda, i když je zrádná, tak reaguje na tu situaci, co se děje ve společnosti. Ale teď, abych to upřesnila, ta militantní móda tam je zaměřená na Londýn 60. let, to jsou parádní uniformy, protest proti válce ve Vietnamu. A potom jsou to také kamufláže, poněvadž se tam odráží jednak rocková scéna a jednak punková scéna. To znamená, že tam vlastně ty militantní prvky byly také, ale v jiném podání. A chci ještě podotknout, že vlastně ta neformální móda zase představuje důstojníka a gentlemana. Tam se objevují saka, které pochází s uniformem námořníků ve zkrácené délce s dvouřadovým zapínáním. Ještě kromě té války, tady máme návaznost na Anglii, takže honitba, ale potom také jezdectví.
Módní trendy reagují na momentální nálady ve společnosti a vzájemně se prolínají, jak vysvětluje Jana Máchalová.
Já bych řekla, že to není jenom jeden z trendů, který by se vázal jako trend samostatný. Oni jsou tam skupiny, které jsou rozděleny na oblečení vlastně klasické. Představitelem je gentleman, který má dokonalý kabát. Je to jakýsi cestovatel. Ten kabát musí být vyroben z vysoce funkčních materiálů, tedy s novými technologiemi. Je nepromokavý, neprofoukne, nešpinivý, lehký a dá se složit do kufříku. Má spoustu vnitřních kapes. Potom tento gentleman má oblek, který může být také high-tech materiály, ale na druhé straně se ctí řemeslo, poněvadž ten svět se opravdu dneska dělí na ty dvě části. Na jedné straně řemeslo a úcta k tradici, malé kolekce, na straně druhé ty vysoce kvalitní technologie, nové typy materiálu. A když se třeba podíváte na ty vzory svetru ze 70. let, tak žasnete, poněvadž tehdy by se nikdy nedokázali spojit třeba tak dokonalé vzory, je vidět, že to je děláno na počítači. Ale ta tradice se ctí natolik, že tam třeba vidíte i ševce, kteří šijí na výstavišti přímo boty, aby poukázali na to, jak ta tradice probíhá. Ta další skupina, to je vlastně avantgardní muž. A tento avantgardní muž je oblečen tak, aby mohl přeběhnout skalisté hory a zastavit se v luxusním prostředí ve městě. Poněvadž on má na sobě něco, co je, já jsem už před několika sezónami říkala, že ten sport infikoval tu sféru luxusu a ono je to pravda, poněvadž v podstatě ty prvky z toho sportu přecházejí do té vysoké módy, takže tak to je ten neformální styl. A tam se objevují ty vojenské prvky, ale objevují se třeba i v tom avantgardním. Objevují se tam třeba i vzory, skotská kára, glenčeky. Musela jsem se smát, poněvadž třeba ty kára v tom větším raportu, tak na toho malého Itala se pomalu vejde jedno káro. Ale oni to přesto nosí.
Komplet.
Potom jsou tam kohoutí stopy a ty vzory jsou poměrně nápadné. Já si myslím, že teď přijde vlna takových těch drobnějších vzorů. Ještě jedna taková důležitá věc u té avantgardy. Tam všichni vypadali, že čekají velkou vodu. Ono je to hit v celé Evropě u těch mladých. Jo. Ale tady to bylo už tak nápadné. A na scéně je důležitý denim. V opraném, pošpiněném stavu, takový zdevastovaný.
No a to už tady taky bylo.
No, ale ten denim dneska se říká, že je vyroben těmi vysoce kvalitními technologiemi.
I přes moderní technologie při výrobě textilií má své nezastupitelné místo tradice a perfektní řemeslné zpracování oděvů. Zaposlouchejme se do konverzace dokonalého dvořana, jaký sepsal Baltasare Castiglione, působící na renesančním dvoře vévody z Urbína. Pánové mluví o tom, že pokud má šlechtic i jiné přednosti, než jen styl oblékání, šaty mu na pověsti ani nepřidají, ani neuberou.
Máte pravdu, připustil pan Federico, ale přece každý z nás, kdyby potkal šlechtice v obleku ze 4 kusů, každý jiné barvy, nebo se spoustou tkanic, mašlí a medailí, považoval by ho za blázna nebo za šaška. Kdo žil nějaký čas v Lombardii, řekl pan Pietro Bembo, ten by ho nepovažoval ani za blázna, ani za šaška. Tam tak chodí všichni. Jestli tak chodí všichni, pravila paní vévodkyně, nesmí jim to nikdo vytýkat jako směšnost. Takové šaty jim zřejmě vyhovují a odpovídají jejich povaze, stejně jako Benátčanům nabírané rukávy nebo Florentianům kapuce. Nemluvím o Lombardii, namítl pan Federico, ani o žádném jiném kraji. Všude se najdou hlupáci i moudří lidé, ale mám-li vysvětlit, co považuji při odívání za důležité, pak bych si přál, aby náš dvořan byl oblečen vždy čistě a vkusně, s určitou nevtíravou elegancí, ale rozhodně ne zženštile a marnivě, a aby nekladl na jednu věc větší důraz než na jiné, jako například na účes.
Názor na to, jak má být oblečen renesanční dvořan, by klidně obstál i dnes po 500 letech. Možná takto uvažuje i Helena Fejková, když tvoří módu pro pány.
Já myslím, že by to bylo troufalé, kdybych říkala, že tvořím pro pány. To je, moje kolekce je strašně úzká pro ty pány, ale já mám strašně ráda individuální přístup, takže jsem schopná, když někdo přijde, tak to přímo jaksi pro muže chtícího ode mě model, tak s ním ráda komunikuju a něco pro něj vytvořím. Ale na veletrh jezdím, protože je pro mě strašně inspirativní nejen tou atmosférou, ale tím, samozřejmě ty expozice jsou úžasné, protože jsou vždycky vtipné, krásně nainstalované. Ale strašně mě zajímá ten cvrkot na tom veletrhu. To znamená, jak jsou ty muži. Já, jak říkám, nikdy jsem neviděla pohromadě tolik vtipně oblečených, vonících, dobře sladěných mužů, ale ne jako do té klasiky, ale do takové jako hravosti. Tam je to úplně evidentní. A když jsme tam byli, tak svítilo slunce a vlastně na tom náměstíčku uprostřed veletrhu se odehrávala scenérie. Vlastně pánové často byli doprovozeny dámami a i ty byly pojednány podobně. Ale u těch mužů, jak vy jste se tady bavili, u těch zkrácených kalhot, tak to je, bych řekla, typicky italské, že oni rádi stále nosí, a už se to drží v skutečně nejméně 3 roky v té Itálii, zkrácené kalhoty, úzké, hodně. To
ale
nejsou...
teď je právě, jsou i široké.
Zkrácené, jsou, to už je zase takové jako zkrácené a široké. Muž mafián, jo, takový tam.
A nosí to všechny tam, generace. Dříve to bylo u mladých a on ten veletrh se vlastně jmenoval Generations. A mělo to být setkání různých generací, které přinášejí do toho světa různé impulzy, to znamená tradice té starší generace a ty high-tech té nové.
Já se ještě vrátím k těm mužům, jak jste říkala.
Já ne, že by to byla moje
priorita.
Když
se já rozhlednu po teda hlavně pražských ulicích, kde se pohybuju, tak prostě, nevidím vtipně oblečené a vonící muže.
Ne, právě.
Tak nakolik tedy ta pánská móda a vůbec historicky, protože jsme také v pořadu historickém, nakolik ta pánská móda tady má vůbec tradici?
To vám řekne určitě Jana, ale z pohledu mého, jako když se vrátím ještě do té Florencie, na to náměstí toho veletrhu, kde prostě se odehrávala tato scenérie, tak já si myslím, že rozdíl mezi českým mužem a vůbec jako tady v střední Evropě, muži jsou daleko konzervativnější a vůbec je ta moda, myslím, nezajímá, když to Itali strašně zajímá. To jsou sezónní kolekce, které vidíte na molech, tak je vidíte současně vlastně na ulici. To se nikde nevidí, to je skutečně typický pro Italy. No takže tam se skutečně v plném lesku předvedou se vší parádou a třeba jak Jana mluvila o kárech, tak tam skutečně měli kárované saka, ale nejenom saka, ale měli k tomu i kalhoty a měli k tomu třeba i baťoch na zádech, jo, károvaný. A k tomu pěkné barevné ponožky a ještě neméně pěkné, zajímavé, úplně odjinut teda botičky. Jo. Takže to skutečně byla velká podívaná.
Když si odmyslím důležitý faktor, kterým je klima, to znamená, že tady je přece jenom trošku chladněji, zeptám se, Jano, vás, mluvíme tady hlavně o italské modě, nicméně myslím si, že jsou i jiné evropské národy, které tu pánskou módu a vůbec módu mají, řekněme, ve větší úctě i tradici, než snad máme my.
Angličané, ale tady je zajímavá jedna věc. Florencie byla v tom 18. století plně anglická. Měli tam i svého ambasadora a prostě tam se stěhovala aristokracie, básníci, malíři, ale i Američané. A oni tam kupovali si své vily, měli úctu k té renesanci, oni byli posedlí tou Florencií, dokonce jedna básnířka prohlásila, Florencie je všechno, o čem jsem kdy sněla a ještě mnohem víc. To byla jedna spisovatelka anglická. Takže to město bylo kouzelné pro ně. Oni tam měli svoje obchody, svoje kavárny a ten design anglický vlastně a ta pánská moda se tam jaksi začala uchycovat. A když ten veletrh začal, ten Pitty, tak oni tam Angličané začali mít později to svoje zastoupení. Takže tam byl vždycky velký pavilon anglické módy, takže já vždycky mluvím o anglickém gentlemanovi a italském švihákovi. Ale něco mají spolu společného.
Takže dá se říci, že jsou tam skutečně historické kořeny a zvláštní tedy spojení té ostrovní Británie se svojí velmi typickou mentalitou i módou a tedy Apeninského poloostrova.
Samozřejmě tam to propojení je jisté a když se podíváte na 60. léta, tak přes kanál propustil se pizzerie a kafetérie, prostě ten nepropustný kanál
La Manche dopustil,
aby sem přišla tedy nejen ta kuchyně italská, ale i ta moda, ty modové, ty modernisté, nosili saka ve zkrácené délce, tak jak je navrhla po válce firma Brioni. A tyto saka, o nich se mluvilo, že to jsou saka, ve kterých mrzne zadek. A samozřejmě jezdili na skutrech italských a nosili ty nepromokové pláště, ty šustáky. A já jsem pořád přemýšlela, proč to bylo
no,
jejich.
A jsou toho klimatu.
Ale jsme, ne. Oni to nosili Italové a nosí to do dneška, jezdí na skutrech do práce, tak přes ten luxusní oblek, jak ty modové měli ty šustáky, aby si je neumatlali. Já si myslím, že to spojení tady je docela silné, ale ještě, abych se vrátila, protože bych to nerada zapomněla. Ta Florencie v době toho veletrhu, ta šlechta otvírá své paláce, vždycky někdo z nich udělá výstavu nějaké značce ve svém paláci. Já jsem teď byla v jednom z nich na ulici Tornabuoni. A ten palác pochází z poloviny 16. století. A byla tam neuvěřitelná sbírka obrazů a soch z doby renesance. A já předtím 2 roky jsem byla v paláci Gondi, předtím v Korzini. A tak se to střídá. Takže ta šlechta vlastně pořád spolupracuje s tou módou. Takže dokonce Markis Giorgione byl nazýván v 50. letech patronem Florencie. Oni mají svatého Jana, ale ten Giorgione se tak zasloužil o tu módu, že byl tedy nazýván patronem Florencie.
Jsme národ, který vyhledává něco zajímavého, rád si něco zajímavého obleče, nebo je to spíše naopak, Helena?
To je ryze individuální, že jsou prostě typy lidí, kteří mají rádi módu a zajímají je věci nového typu a spoustu lidí to vůbec nezajímá. Aspoň to, co třeba se dostane ke mně, že je spoustu lidí, kteří jsou úplně neinformovaní a vlastně potřebují být nějak oblečeni, tak za mnou třeba přijdou. Ale pak jsou zase lidi, kteří naopak o té modě poměrně dost vědí, jsou cestovalí, hlídají si vlastně to nové dění, trendy, všechno, takže ty potom přijdou a vědí taky trošku, co chtějí. Že jo? Ale obě roviny jsou pro mě zajímavé, musím říct.
Jano, řekněte, zda mají Češi vkus nebo nemají? Jak byste odpověděla na tuto otázku?
Já si myslím, že to je individuální. Já vždycky říkám, že to oblečení je mluva. Člověk vyjadřuje své nitro a vypovídá o sobě. No. A to je jako s jazykem. Buď máte nadání na jazyky, nebo ho slabikujete. A tak je to i s tou modou. Když se člověk narodí, nemá vkus, ale má zase jiné přednosti. Samozřejmě. A když už ten vkus má, tak je třeba ho kultivovat. Já vždycky slyším slova Versáčeho, který prohlásil, zavřete mě na 2 roky na pustý ostrov a já nic neudělám. A to samý jsem říkala vždycky svým studentům. Když přestanu jezdit na veletrhy, přestanu to dění sledovat, tak jako člověk upadne, poněvadž je to jistým způsobem vzdělání.
Ale jinak si ještě ti skočím teda nerada do řeči, protože tě ráda poslouchám. Tak ale bych chtěla jenom poznamenat, že vkus je součástí výtvarného citu. Jo? Že to velmi souvisí se sebou, že vlastně vkus se podle mě nedá naučit. Dá se informovat, nastudovat, všechno, ale buď ho máte, nebo ho nemáte. Jo. Dá se samozřejmě všelijak jaksi
kultivovat,
to si řekla hezky, určitě, ale myslím si, že je hodně lidí, kteří skutečně, to je jako s tím hudebním sluchem, buď ho máte, nebo nemáte, a s výtvarným citem je to úplně to samý, a myslím si, že já vím, že to je možná taky troufalý považovat jako módu, jako za nějaký výtvarný obor, ale já bych ho považovala, že ano, protože jsou určitý, jak jsi říkala třeba o tom oblečení, že vlastně odečítáte vlastně trošičku už člověka podle toho, co má na sobě, a že to vypovídá vlastně už trošku o jeho stylu života, o jeho možná i povaze. To už nakonec říkal pan Werich, že šaty dělají člověka. Takže myslím si, že vkus rovná se výtvarný cit, si myslím.
Je to tak i podle vás, ano?
Ano, ano, s tím plně souhlasím.
Tak blížíme se k závěru našeho povídání o módních trendech současnosti, ale samozřejmě i s nezbytnými historickými vsuvkami. Určitě by bylo dobré připomenout některé slavné italské módní návrháře a připomenout vlastně i tu historii italské mody.
Velmi ve stručnosti tedy, začneme 20. stoletím. Takovou osobností jednou byl Mariano Fortuny, počátek 20. století, a on se zapsal do historie především tím, že navrhl šaty zvláštně plizované, které byly vyráběny v jedné velikosti a mohly nosit dámy všech tvarů. A to plize dodnes vrtá odborníkům hlavou, jak on to vlastně dokázal. A také se zapsal do historie svými tisky antických a renesančních vzorů. Potom to byla Elsa Schiaparelli, ta působila v Paříži, Italka neobyčejná, surrealistka, navrhovala spolu se Salvadorem Dalím. Její modely byly typické jako klobouky ve tvaru boty, slepice, pokrmu, které se podávaly v restauracích tehdy. Šaty vypadaly jako kusy nábytku. A tak to nechala kráčet ženy vstříc druhé světové válce, když už bylo slyšet všude nacistické holinky. Takže po válce, když se vrátila, ona byla totiž konkurentka Chanelové, už o její surrealistické modely nikdo nestál. Ale byla velmi významná a ovlivnila práci dalších návrhářů. Já jsem mluvila o té Simonetě Fabianim v 50. letech, ale potom pro mě je docela takovým objevem Gianni Versace, který se nezakořenil v žádné jako středních hodnotách, ale on rovnou postavil na piedestal prostitutku, tak jak ji viděl ve Felliniho filmech. Bylo to v době, kdy už všichni měli dost Bowieho androgynnosti, tak chtěli pořádnou ženskou. A on čerpal náměty z historie. A historie i umění pro něho byly muzou, to znamená z antiky, z renesance. Ty těla jeho byla pevná jako řecké reliefy. On si i třeba vzal jako muzu Madame Recamier, nejkrásnější ženu Ampíru, a ta její alabastrová zář prostoupila celou jeho tvorbu. Chci ještě říci, že on byl i úžasný návrhář divadelních kostýmů, hlavně pracoval s Béjart pro balet. A ty kostýmy mají neuvěřitelnou hodnotu, ale málo se o tom ví. Pak tu byl Giorgio Armani, který zdokonal pánské sako tím, že ho změkčil tu tvrdou anglickou konstrukci a naopak zmaskulinil to sako dámské. Tím vlastně ta žena se stala takovým jako maskulinnějším typem. To bylo tehdy něco nového. Můžeme mluvit ale ještě i o Valentinovi Miláčkovi Italu, který oblékal Jacqueline Onassisovou na její svatbu právě Kennedyovou s Onassisem.
A
tento zdaleka neúplný výčet jmén bychom mohli ukončit citátem další osobnosti italské módy, Alda Gucciho, syna zakladatele módního domu ve Florencii. Kvalita zůstává, i když cena bude zapomenuta. Společně s Helenou Fejkovou a Janou Máchalovou se od mikrofonu loučí Michála Krčmová.